birlikte Tüşküsat bir hobada azattık. Kutmandu günümüzdür menin azattıktan Tüşkü çağılışın baştayız. Bugün 14 iyun günkü 5-5 studiyada Eliza Kininbayeva. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда акы төлөө менен милдеттүү аскер кызматын өтөө системасы жоюлду. Борбордук бийлик менен Ош шаарынын мэри тил табыша албай келет. Бишкекте Кыргызстан тышкы саясатта кандай багытты тандайт деген темада иш чара өтүүдө. Евро 2012 чемпионаттагы акыркы жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Ушул жана башка баян маектер алдыда күтүп турат. Азыр соңку эл аралык жана жергиликтүү кабарлар топтоо менен кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанга казак парламентинин төрагасы келди. Бүгүн казак парламентинин төрагасы Нурлан Нигматуллиндин расмий иш сапары башталат. Жогорку кеңештин маалымат кызматынан кабарлашкандай, Нигматуллин парламент төрагасы Асылбек Жээнбеков менен жолугушмакчы. Тараптар парламенттер аралык кызматташтыкты, эки өлкө ортосундагы укуктук чиримдик базаны жаңылатуу маселелерин талкуулашат. Мажилис төрагасы мындан сырткары президент Алмазбек Атамбаев, өкмөт башчысы Өмүрбек Бабанов менен жолугатып болжолдонууда. Бүгүн Бишкек шаарында түрк тил өлкөлөрүнүн парламенттик ассамблеясынын 3-чү пленардык жыйыны башталат. Ага Азербайжандын мажилисинин төрагасы, Казакстандын Түркия улуттук жыйынынын төрагалары келишет. Жыйында парламенттер аралык диалогду тереңдетүү маселелери, комиссиялардын аткарган иштери тууралуу отчет угулат. Мындан сырткары эл аралык кызматташтык, социалдык, маданий, гуманитардык жана соода экономикалык алакалар талкууланат. Бул жыйында ассамблеяга төрагалык кылуу Казакстандан Кыргызстанга өтмөкчү. Жогорку кеңештин маалымат кызматынан кабарлашкандай, жыйын соңунда Бишкек декларациясы кабыл алынат. Түрк тилдүү мамлекеттердин парламенттик ассамблеялары жыйыны 2008-жылы Стамбул шаарында түзүлгөн. Ага төрт мамлекеттин Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан жана Түркиянын парламенттери кирет. Бүгүн Бишкекте ысык суу келди. Бул тууралуу азаттык энергетика жана өнөр жай министрлигинин маалыматтык катчысы Сайрагүл Дулатова кабарлады. Ысык суу тазалоо оңдоп түзөө иштерине байланыштуу 14 майда өчүрүлгөн болчу. Дүйнө жаңылыктарынан Путин футбол көрөрмандарынын коопсуздугун кепилдөө Польшанын милдети деп эсептейт. Орусиянын президенти Владимир Путин телефондон Польшанын өкмөт башчысы Дональд Туск менен сүйлөшүп, Европалык футбол чемпионатындагы көрөрмандардын коопсуздугун кепилдөөнү уюштуруучулардын милдети деп айтты. Кечээ УЕФА футбол федерациясы чемпионаттын башталышындагы Чехия менен оюнда орус көрөрмандары салган тополоң үчүн Орусиянын футбол федерациясынан 120 000 евро айып салган болчу. Жол торогон мыйзамсыз акцияларды уюштуруучулар 1 миллион сомго айыпка жыгылышы мүмкүн. Ушул жаатта атайын мыйзам долбоору иштелип чыгарын Кыргызстандын премьер министри Өмүрбек Бабанов кечээ өкмөттүн жыйынында билдирди. Анын айтымында мындай митинг акциялар өлкө экономикасынын өнүгүшүнө терс таасирин тийгизүүдө. Айып болдун көлөмү 1 миллион сомго барышы мүмкүн. Эгер экологиялык талаптар бузулган болсо 10 000 сом айып салынат. Ушул жылдын башында Жети Өгүз районундагы жаштар тобунун нааразылык акциясына чыгып Комтурго кетчү жолду тоскон болчу. Ош мэри Мырзакматов ооруканага жаткан жок. Бул тууралуу азаттыкка Ош шаар мэринин жардамчысы Айбек Келенбаев кабарлады. Буга чейин айрым маалымат булактары Бишкекте кечээки өкмөт жыйынында Мырзакматов өзүн жаман сезип сыртка суранып чыгып кеткенин, кийинчерээк шаардагы ооруканалардын бирине жаткырылганын жазып чыгышкан болчу. Өкмөттүн жыйынында губернатор жана Ош Бишкек шаарынын мэрлери 2012-жылдагы экономикалык өсүш боюнча отчет беришмек. Маалыматка ылайык, Мырзакматов тизмеде акыркылардан болгон. Соңку жаңылыктар мына ушулар.
Рахмат. Мен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырды. Сиз ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайттан дагы окуп турсаңыз болот. Дареги азаттык чекит кейжи. Эми бүгүнкү күнгө болгон акчанын курсун билип алыңыздар. 1 АКШ доллары 47 сом 15 тыйын, 1 евро 59 сом 5 тыйын, 1 рубль 1 сом 44 тыйын, 1 казак тенгеси 31 тыйын. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Борбордук бийлик менен Ош шаарынын мэри 2 жылдан бери тил табыша албай келет. Бишкекте мэрди кызматтан алуу боюнча бир канча аракети натыйжа бербегени дагы белгилүү. Кандуу окуялар орун алган шаардын мэринин айланасындагы кичинекей окуялардагы түрдүү түкшүмөл жана уудуу кептерди жаратып жиберүүдө. Мына ошондой окуялардын бири 13 июнда болуп өттү. Темага Айданбек Акмат уулу токтолот.
Ош шаарынын мэри Мелис Мырзакматов азыркы бийлик үчүн бир жагынан алганда отко салса күйбөгөн, сууга салса чөкпөгөн жомоктордогу дөөлөргө окшош. Башка кызматтарды убада кылса ага да көнбөдү, шайлоого салса анда дагы жеңип чыгып дагы бир маселе жаратып отурат. Эми ушул мэрди кызматтан алуунун мыйзамдык жолдору такталып жатат экен. 12 июнда ушу жогорку кеңештин мамлекеттик түзүлүш жана конституциялык мыйзамдуулук комитетинде Ош шаарынын мэри жөнүндөгү мыйзам долбоору каралган. Долбоордун демилгечилеринин бири ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев. Бул долбоордо мэрди дайындоо жана кызматтан алууда артыкчылык өкмөт башчыга берилет экен. Ал эми окуяга келе турган болсок, 13 июнда өкмөттүн жыйыны болуп, анда өлкөнүн экономикалык абалы талкууланган. Жыйын учурунда Мелис Мырзакматов өзүн жакшы эмес сезип сыртка чыгып кеткен. бул жерде өзгөчө бир бул ушул сыртка чыгып кеткен учур бир өзгөчө бир маани бере турган деле окуя эмес, бирок ага маани берилгенин себеби Ош шаарынын мэри менен борбордук бийликтин тирешүүлөрү, Мелис Мырзакматовду кызматтан алуу боюнча бир канча аракеттердин натыйжа бербегени да себеп болгондой, андан сырткары июнь коогасында орун алган шаар башчысынын ар бир кадамы жана чечимдери көпчүлүктүн кызыгуусун дагы жаратпай койбойт экен. Биз Мелис Мырзакматовдун өзү менен байланышууга аракет жасадык, бирок андан натыйжа чыккан жок. Бирок анын биринчи орун басары Алимжан Байгазаков Мелис Мырзакматов чындыгында эле кан басымы жогору болуп жатканын айтып, мэр дарыланууга камданып жүргөнүн дагы белгиледи. Мелис Мырзакматов өкмөт алдында отчет берер алдында ушундай окуяга туш болду деген дагы сөздөр бар. Байгазаковдун айтымында болсо, шаардын экономикалык көрсөткүчтөрү дурус, 5 айда 33% өсүш берген. Ошондой эле айлык акы бюджеттик төлөмдөр дагы азырынча берилип жатат экен. Бирок жыл соңуна барганда таталчылык сөзсүз пайда болот дейт Алимжан Байгазаков. Биз тактаган маалыматтар ушул азырынча.
Рахмат. Айдамбек Акмат уулу Ош шаарынын мэри жана борбордук бийлик ортосунда болуп жаткан тирешүүлөргө сереп салды. Ал эми сиз бул макаланын кеңири баяндамасын кечки Азаттыктан уга аласыздар. Биз болсо уктуруубузду улантабыз. Ооганстанда өспүрүм кыздын тартип коргоочулар өзүн уурдап берип зордуктады деген арыздануусунан кийин Ооган президенти Кундун дубанындагы полиция бөлүмүн куралсыздандырууга буйруду. Борбордук бийликтин сөз өтпөгөн алыскы тоолуу аймакта, бирок мындай чара зордук көргөн кыздын коопсуздугун кепилдөө үчүн жетиштүү болору күмөн. Жаңыл Жусупжан билдирет.
Таң супа салып калган убак эле ылай менен согулган дубалдын артындагы үйдүн тургундары таттуу уйкуда жатышкан. Дал ушул саатта куралданган кишилер эшикти талкалап кирип келип 13 жаштагы кызды уурдап кетишти. Лал бибини уурдагандар секиле кызды барымташылардын бирине нике кыйышты. Андан кийинки 5 күндү кыз жер төрөдө өткөрдү. 5 күн бою аны улам бири келип сабап, улам кайра зордукташты. Бир жумадан кийин анын чала жан денеси Кундуз дубанындагы алыскы айылдагы үйүнүн жанынан табылды. Бибинин энеси азыр кыздын уурдагандар жергиликтүү тартип коргоочулар экендигин айтууда. Алар аялга күйөөсү экөөнү башына мылтык такап туруп кызын колунан жулуп кетишкен.
Арбакан Рагилева Толя по коркими Салавия Расарави.
Жергиликтүү полиция менин үйүмө курал менен келип үйдү курчап алышкан. Полиция күчтөрүнүн жергиликтүү командиринин буйругу менен алар менин кызымды жүк ташыган машинага салып кетишкен. Ал эми учурда жергиликтүү ооруканада дарылангандан кийин абалы турукташып калган бибинин айтымында аны бөлөсү бир кызды зордуктап койгондон кийин уурдашты. Бибинин ал зордуктоого эч тиешеси болгон эмес. Бирок бул жактагы адат зордукталган кыздын үй бүлөсүнө кайсы бир формада кун төлөөнү талап кылат. Кун мал, акча же кыз түрүндө берилиши мүмкүн. Качып кеткен бүлөнүн үй бүлөсү бадал деп аталган мындай төлөмдү төлөөдөн баш тарткан. Ошондон кийин бибини 17 майда зордукталган кыздын атасы, туугандары, анын ичинде жергиликтүү куралдуу топтун кол башчысы менен келип уурдаган. Бибинин айтымында зордукталган кыздын тирүү жүргөндөн өлүп калганы артык. Себеби кыздын абийири үй бүлөнүн абийирине тете. Аны калыбына келтирүү үчүн үй бүлө мүчөлөрү кызды өлтүрүп коюшат. Ушундан улам биби эгер бийлик зордукчуларды жазалабаса өзүнө өзү кол саларын эскертүүдө. Бибинин энеси да бийликтерге ультиматум коюуда. Же кылмышкерлерди жазалашсын, же менин кызымдын өлүмү үчүн жооп беришсин. Кызымды өзүңөр өрттөп салгыла, болбосо мен ага бензин чачып өзүм өрттөйм, дейт ал. Кундуз дубанынын баш прокурору Мухаммед Шариф Сафиндин айтымында бир нече кишини камакка алууга буйрук чыкты. Тизмеде бибинин качып жүргөн бөлөсү Мухаммед Иса. Кызы зордукталып ага өч алам деп бибини зордуктаган Ходадат, Ходадаттын барымтага катышкан деп шектелген бир тууганы Сахидат жана жергиликтүү полиция бөлүмүнүн жетекчиси Мухаммед Низамилер бар. Сафи шектүү кылмышкерлердин экөө кармалганын бышыктады, бирок алардын атын атаган жок. Ал кармалгандардын баары Ооган полициясынын жергиликтүү бөлүмүнүн өкүлдөрү экендигин ырастады. Ооганстандын улуттук армиясы жана улуттук полициясы быйыл саны көбөйтүп 350 000 жеткирилмекчи. Бирок талиптер үстөмдүк кылган, биби жашаган Кундуз сыяктуу алыскы райондордо тартип коргоочулар мурдагыдай эле жетишсиз бойдон кала берүүдө.
Сиздер Жаңыл Жусупжандын баянын уктуңуздар.
Кыргызстанда акы төлөө менен милдеттүү аскер кызматын өтөө системасы жоюлду. Мындай мыйзамга президент Алмазбек Атамбаев кол койду. Бул кадамды мыйзам демилгечилери армиянын абалын жакшыртат деп эсептейт. Бирок адистер кыргыз армиясындагы абалды бул мыйзам оң жагына өзгөртөрүнө ишенишпейт. Буга чейин 12,000 сом төлөп жана бир ай кызмат кылуу менен армиядан бошоо мүмкүн болчу. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Жаңыдан өзгөртүлгөн мыйзамга ылайык 12,000 сом төлөп, анан 1 ай кызмат өтөө менен аскердик милдеттен кутулуу тартиби жокко чыгарылды. Акыркы 4-5 жылдан бери иштеп келген бул тартиптин жоюлуш себебин Коргоо министрлигинин тарбия иштери боюнча башкармалыгынын башчысы Эрни Селеманов Азаттыкка төмөнкүчө түшүндүрдү.
1 айлык кызмат бул жоюлду. Бизде болбойт. Азыр жана альтернативный эле кызмат калды, андан кийин действительно военный служба эле 1 жыл. Бир айлык кызмат ошол эффективдүү болбогон үчүн эле жоюлду. Ооба, бир айдын ичинде биз даярдалбайбыз да. Өзүнүн кесиби боюнча даярдалынбайт экен да бир айдын ичинде. Анан көп кишилер баягы 12,000 төгүп коюп эле бир айда 24 күндүн ичинде сбор өтүп коюп эле кетип калып атышпадыбы?
Аскерге жашы жеткен уландар үчүн жеңилдетилген кызмат өтөөнү жоюу тууралуу мыйзамды жогорку кеңештин депутаты Исмаил Исаков иштеп чыккан. Мыйзамдын демилгечисинин айтымында кызмат өтөөнүн бул түрү ансыз деле араңжан турган армиядагы коррупциялык иштердин көбөйүшүн жана армиянын курамдык сапатынын начарлашын шарттаган.
Андай кызмат эч кимге пайда алып келбегендиктен, кайрадан ошо азыркы 1 жылдык кызматка чоң өзүнүн забалын тийгизгендиктен, андан башка кээ бир жарандардын укуктары аткарылбай калгандыктан, ошону менен бирге ошол кызмат коррупциялык чөйрөнү түзгөндүктөн мына ошонун негизинде бул кызматты салуу боюнча мыйзамдуулугу киргизген.
Кыргызстанда 12,000 сом төлөп 1 айлык даярдыктан өтүү менен аскердик милдеттен кутулууну мурдагы бийлик армиядагы коррупцияны ооздуктап бул тармактагы сол чөнтөк кетип жаткан каражатты өлкө казынасына буруу аракети менен түшүндүргөн. Бирок коомчулукта бул тууралуу карама каршы пикирлер ар дайым айтылып келген эле. Маселен, мындан 1 ай мурун Койташтагы аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жаткан Азиз армиядагы теңсиздикти Азаттыктын кабарчыларына мындайча баяндаган эле.
Жана премьер деп атпайбы, буга жана жалаң бай адамдардын балдары барат агачы. Анын карапайым элдин балдарына моюнчу служба кылабыз. Алар келгенде жүрөгүн тыс этет кайнекинечи. Булар эмне 1 ай биз 1 жыл депчи? Негизи баары служба кылыш керек. А биз кимне азыр 12,000 берет талап. А биз армиядан чыгып барып жумуш таппай грузчик болгондор көп. А премьерге келип чоң жумуштарга отургандар андан көп да мисалы.
Эми бул тартип толугу менен күчүн жоготту. Муну менен катар аскердик милдет өтөө тууралуу мыйзамга бир нече өзгөртүүлөр киргизилди. Ага ылайык армияга чакырчу уландардын жашынын чеги 27-ден 25 ылдыйлады жана офицерлердин пенсияга чыгуу курагы 3 жылдан 6 жылга чейин узартылды. Мыйзамдын демилгечилери бул өзгөртүүлөр бардык жагынан даяр болгон тажрыйбалуу кадрларды мамлекеттин пайдасына иштетип армиядагы абалды жакшырышын шарттайт деп убада кылышууда. Анткен менен бул өзгөртүүлөр кыргыз армиясындагы абалдын жакшырышына өлгө түзөрүнөн күмөн санагандар дарбын. Алардын бири улуттук гвардиянын мурдагы командачысы генерал Абдыгул Чотбаев.
25 жаш, 27 жаш ал бир влияние кылбайт. Эми офицерлерди 3 жылга тура, потому что эми предельный возрастка жеткенде дагы офицерлер менен дагы полковник 50 жашта. Эми 50 жаш бул менин оюм боюнча мудрый болуп турганда эми кызматтан алып тастаган туура эмес. Куралдуу күчтөрдө ушу эл изменениядан кийин бирдеме өзгөрүлөбү, өзгөрүлбөбү деп. Эми мындай изменение киргизгенден эчтеке деле болбойт. Менин оюм боюнча башка жакта куралдуу күчтөрдү жакшылап финансировать этиш керек. Анан ошондо өзгөрүлөт.
Мобилизациялык резерв түзүү 2009-жылы сентябрда мурунку президент Курманбек Бакиевдин жарлыгы менен башталган. Коргоо министрлигинин маалыматына караганда бул мезгил аралыгында 17,000 ашуун аскерге жарактуу улан кызмат өтөөнүн дал ушул түрүн тандашкан. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Улам бир жаңы реформага туш болуп жаткан кыргыз армиясындагы бүгүнкү күндөгү жалпы абал, армиянын камы деги эле мүмкүнчүлүгү кандай? Бул тууралуу кабарчыбыз Рахат Кеңешова талдоочу Токтогул Какчикеев менен маектешкен. Ошол маекти бир уксак.
Улам бир жаңы реформага туш болуп жаткан кыргыз армиясындагы бүгүнкү күндөгү жалпы абал, армиянын камы деги эле мүмкүнчүлүгү кандай? Мына ушул суроо менен биз азыр талдоочу Токтогул Какчыкеевке телефондон кайрылалы деп турабыз. Токтогул мырза, саламатсызбы? Бизди угуп жатасызбы?
Угуп жатам, саламатсыңарбы?
Сиздин пикириңизде бүгүнкү күндө кыргыз армиясынын камы кандай жалпы эле? Ушуга кандай баа бере аласыз сиз талдоочу катары?
Бүгүнкү күнү кыргыз армиясынын камы түзүк, анткени кыргыз армиясы сыноодон өттү. Бул сыноо 99-жылы Өзбекстандын ислам кыймылы Баткен облусуна кирип ошол жерде куралдуу кагышуулар болгондон кийин биз көпчүлүк жоготууга дагы дуушар болдук. Биз ошол эле маалда башкаруу жолундагы кемчиликтерди да көрдүк. Биз ошол маалда Кыргызстандагы Советтер Союзунан калган авиациянын сатып жибергенинин салакасын да көрдүк. Ошондуктан кыргыз мамлекетиндеги бүгүнкү абал болгон окуяларга өзүнчө баа берип жана ошолорго каршы ошолор ошондой мындайча мындай кыйынчылыктардан баш тартууга кам көрүлүп атат. Менин оюмча бүгүнкү күндө кыргыз армиясынын күчү жана анын камбылчылыгы, күжүрмөнчүлүгү биздин мамлекетти кандайдыр бир коркунучтан, кол салуудан токтотууга күчү жетет деген ой бар. Аны мен жөн эле баягы комплимент айтайын деген жерим жок. Өзүм азыр бүгүнкү күндө коомдук байкачуу комиссиянын төрагасы болом, коргоо министрлигинде. Кудай жалгап бүгүнкү күндө министрлерибиз баягы Афганистанда урушка катышып жана бөлөк Россия чөлкөмүндө аскердик милдетин аткарган окуу жайларын бүткөн взводтон баштап министрге жеткен адамдар азыр бүгүн коргоо министрлигинде турат. Алар болсо мындайча айтканда эртең коогалуу иш болуп калса кандай чара көрүштү, кандай алардын милдети бар экенин түшүнгөн адамдар бүгүн армияны жакшы колдоп жана аны алдыга жылдырып бараткандыгын да биз күбө болуп
келебиз. Мына ушуга байланыштуу, Токтогул мырза, менин бир суроом бар. Жакында эле Кыргызстан улуттук коопсуздук концепциясын кабыл албадыбы? Ошондо 2014 жылы Ооганстандан НАТОнун аскерлери чыгарылгандан кийин Пакистандын Белужистан, Вазиристан провинцияларындагы талиптер Борбор Азия аймагында күчөй башташ ыктымал деген маалымат, бизде атайын кызматтардын ушундай бир маалыматы бар деп айтылыптыр да концепцияда. Ошондой коркунучтук коркунучка туруштук бере ала тургандайбы Кыргызстандын азыркы армиясы?
Бул маселе өтө чоң маселе, анткени ислам өлкөлөрүнүн радикалдык көз карашы бар уюмдар мына Орто Азия элин кайра мусулман мамлекеттерине кошуп жана ошол ислам республикалары болуш керек дегендей ишти көп жылдан бери ишке ашырып келатышат. Мунун көрүнүштөрүнүн бири Орус Кавказында болгон биринчи экинчи чечен согушу, мына азыркы бүгүнкү күнгө чейин ал жерде токтобой аткан кагышуулар мына ушул себептен болуп атат. Бизге дагы ошол себепти алып келиш үчүн түштүктө мына ислам, Өзбекстан ислам кыймылы өзүнүн иштерин жасаганын биз көрдүк. Мен өзүм ошол маалда дагы ошол кагышууларда катышып жүргөм. Ушул маалда МЧСтин граждандык коргоо.
Токтогул мырза, азыркы абалга токтоло кетсек, чынында эле ошондой коркунучка туруштук бере алабы?
Бере алат. Бүгүнкү күндө шарт түзүк. Биздин бүгүнкү даярдыгыбыз бир кыйла жогору турат мурунку абалдан.
Кыргызстан өз алдынча мамлекет катары ошого жараша толуккандуу армиясы бар деп, демек сиздин пикириңизди азыр айтсак болот?
Айтсак болот.
Кыргыз армиясы тууралуу талдоочу Токтогул Какчыкеев менен кесиптешим Рахат Кеңешова маектешти. Бишкектеги Россия маалымат борборунда Кыргызстан тышкы саясатта кандай багытты тандаш керек деген темада талкуу өтүдү. Иш чарада биздин кабарчыбыз Бакыт Асанов дагы жүрөт. Ал азыр биз менен түз байланышта. Бакыт, угуп жатасыңбы?
Алло, саламатсызбы?
Бакыт, айтсаң талкууга кимдер катышып жатат, негизги тематикасы кандай экен, анан ушул деги эле кандай пикирлер айтылууда?
Чындыгында эле Бишкектеги Россия маалымат борборунда бүгүн Кыргызстандын тышкы саясаттагы негизги приоритети кандай болуш керек, Бажы союзубу же Кытай менен Кыргызстан кызматташтыкты жүргүзүшү керекпи деген негизде бир топ институттун талдоочулары жана башка өкмөттүн өкүлдөрү жана депутаттын катышуусу менен ошондо тегерек стол болуп өттү. Сиз сурагандай, бул тегерек столдун негизги тематикасы ушул Кыргызстан алдыдагы турган эки тандоонун кимисин тандап алышы керек, кимисине тандаса утуштарга ээ болот жана кандай опырталдуулуктар бар бул тандоодо деген суроолор негизге болуп коюлду. Маселен, ушул талдоону уюштургандардын бири көз карансыз мамлекеттер институтунун өкүлү Аза Мигранян аттуу талдоочунун айтымына караганда, Кыргызстан негизинен ушул Бажы союзун тандап Кытай менен кызматташууну мындай илең салаң же болбосо солгундатууга барса болот деген пикирин айтууда. Себеби дегенде Кыргызстандын көпчүлүк мигранттары ошондой эле тарыхый шарт ушу Орусия Бажы союзуна кирген мамлекеттер менен өнүгүп келгени үчүн бул жерде негизги маанини, негизги приоритетти Орусияга бериш керек деген пикирлер көп айтылууда. Алардын негизги аргументтерине караганда, ушул мурдатан баштап Советтер союзу учурунан баштап, андан соң көз карандысызга жетишкен соң деле биздин экономикалык негизги максаттарыбыз Орусия жана Бажы союзундагы коңшулаш мамлекеттерге туташ болгондугу үчүн бул жерде ушул негизги приоритетти Бажы союзуна кирген өлкөлөргө берип, Кытай менен мамиле кылууда өтө так өтө мындай опурталдуу жактарын көбүрөөк эсепке алышыбыз керек деген пикирлерди айтууда да. А бирок ошол эле учурда мен ушул эксперттердин көпчүлүгү мындай караганына айтканына карабастан, ушул өкмөттүн өкүлдөрүн суроого аракет кылып көрдүм. Булар бул тандоодо кайсыны тандашыбыз керек депчи. Маселен, өкмөттүн алдындагы стратегиялык иликтөөлөр институтунун жетекчиси Мелис Жунушалиев менен сүйлөшкөнүмдө өкмөттүн позициясы мындай: ар бир ушул тышкы саясатты жүргүзүүдө экономикалык кызыкчылыктарды эске алууда биз ушул Бажы союзуна кирүүгө макулдугубузду бергенибиз менен Кытайга дагы негизги басымды жасай берүүбүздү улантабыз. Бул жерде бир гана курсту, бир гана багытты тандап алуу өкмөттүн кызыкчылыгындагы иш эмес деген билдирүүнү билдиришти. Ошол эле учурда бул жерде эми тегерек столдун негизги максаты кайсы бир өкмөткө мындай кеңеш берүү максатында болгон экен. Негизги тезис бул ушул Бажы союзуна кирүү жана Кытай менен мамиле кылууда бир аз этият болуу деген негизги максат айтылды.
Чоң рахмат. Кыргызстан тышкы саясатта кандай багытты тандаш керек деген иш чарадан биз менен түз байланышта кабарчы Бакыт Асанов болду. Эми дүйнөлүк спорттогу негизги окуя Европа футболуна кайрылабыз. Кечээ Б тобунда экинчи тур аяктады. Португалия Данияны 3-2, ал эми Германия Голландияны 2-1 эсебинде отту. Бул оюндар тууралуу Султан Жумагулов кеңири айтып берет.
Биринчи болуп көк майсанга Португалия менен Даниянын футболчулары чыкты. Ошондо бир кызык жактайды көрөрмандар байкашкан чыгар. Португалиянын бардык футболчулары өз өлкөсүнүн гимнин созолонтуп жаткан чакта Роналду эмнегедир мелтирген боюнча жер карап турду. Негизи эле бул футболчунун тегерегинде ар кандай аңыз кептер басылбай жатат. Эмне дегенде, Германиядан утулуп калгандан кийин Роналду көрөрмандар менен коштошуп отурбастан басып кетти эле. Ошондон кийин устатынын сын пикирин да көтөрө албай аны беттен алганын агенттиктер жазып чыгышкан болчу. Ыйкы тыйкы өзү менен болсун, бирок бул оюнда баары бир таланттуу футболчу Роналду өз өнөрүн мыктылап көргөздү. Ал өзү гол киргизбесе дагы биринчи мүнөттөн баштап эле атаандаштарынын аябай шайын кетирди. Кыскасы, адегенде португалиялыктар 2-0 эсебинде алдыга осуп чыгышты эле, бирок эмнегедир ошондон кийин устаты коргонуу тактикасына өттү. Даниялыктарды билебиз, алар абдан өзөрмүнөс футболчулар келишет, алар эсепти теңеп жиберишти. Бирок оюндун бүтөрүнө саналуу мүнөттөр калганда көк майсанга чыккан Сильвестре Варела гол киргизип, Европа футболунда алдыңкылардан саналган өз өлкөсүнүн абийирин жаап 3 упай алып келди. Ал эми Харковтогу 30 градус аптапта ойногон Германия Голландия таймашында немистердин атайлап эле коргонуу тактикасы өз жемишин алып келди деп айтып жатышат. Оңуту келгенде оңой менен жаза кетирбеген чабуулчу Марио Гомес бул сапар 2 гол киргизип, немистердин коржунуна 6 упай топтолду. Үчүнчү турдагы жыйынтыктарга карата 4 команданын кимиси болбосун плей оффко чыгууга шансы бар. Эгер немистер даниялыктарга 2-ден ашык эсеп менен утулуп, ал эми Португалия, Голландияны утса, анда немистер чыкпай калышы мүмкүн. Ошол эле Голландия Португалияны жеңип, Германия Данияны уткан күндө бул жанагы таланттуу футболчулар ойногон голландиялыктар дагы плей-оффко чыгып кетиши ыктымал.
Евро 2012-деги акыркы жаңылыктарга сиреп салган Султан Жумагулов болду. Ал эми бүгүн чемпионатта Хорватия, Италия жана Испания, Ирландия курамаларынын беттешүүсү күтүлүүдө. Негизи ушул жай айлары спорт жаңылыктарына бай болуп атат. Мына алдыда Лондон Олимпиадасы турат. Ага Кыргызстандын да курама командасы барып катышууга камданып жаткан кези Азаттык Лондонго барып Кыргызстандын намысы үчүн күрөшө турган спортчулар менен жакындан тааныштыруусун улантууда. Алардын бири таэквондо чевери, эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү Расул Абдраим. Бул балван Бээжин Олимпиадасына да катышкан. Лондон Олимпиадасынын таймашууларына даярдык көрүп жаткан Расул Абдраим тууралуу баяндамачыбыз Кабыл Макеш кененирээк айтып берет.
Кыргызстандын тайквондо боюнча көпчүлүк чемпиону, эл аралык спорт чевери Расул Абдраим былтыр 27 ноябрда Тайландтын Бангкок шаарында өткөн олимпиадалык тандоо турнирінде 3-чү орунду алган. Ушул коло байге менен кошо Расул Абдраимге Лондон Олимпиадасына жолдомо ыйгарылган. Расул Абдраим тайквондо боюнча өлкөнүн көпчүлүк чемпиону, эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү. 2008-жылы Азиялык олимпиадалык иргеп алуу мелдешинде 3-чү орунду ээлеп, Бээжин Олимпиадасына жолун ачкан. Бээжин Олимпиадасында алгачкы атаандашынан утулуп, мелдештен четтеп калган. Бээжин Олимпиадасы Расул үчүн чоң сабак болду. Ошентип Расул Абдраим бул ирет олимпиадалык оюндарга 2-чү ирет катышканы турат. Тайквондо федерациясынын президенти Алексей Пактын пикиринде Расул абдан эмгекчил, мээнеткес жана өзөр балбан. Кыргызстанга эмгек сиңирген машыктыруучу Канатбек Арпачиевдин айтымында Лондон Олимпиадасына Расул Абдраим Түштүк Кореяда даярдык көрүп жатат.
Мына өткөн Пекин Олимпиадасында да катышкан, ошол жерде бир упай менен утулуп калган. Возможности аябай кенендес деп айтсам болот. Азыркы эле мына 3 айдан бери Кореяда жакшы машыгыда жүрүп атат. Баладан үмүт чоң, даярдыгы жакшы болуп атат азыркы күндө,
деди Канат Арпашиев. Бишкек шаарынын тургуну, эл аралык спорт чевери Расул Абдраим 23 жашта Казакстандын Тараз шаарында төрөлгөн. Улутуу уйгур, 9 жашынан бери тайквондо күрөшү менен машыгат. Расул 2 жашында ата энеси Бишкекке көчүп келишкен. Ал кичине кезинде атасы каза болуп калган. Турмуштун түйшүгүн апасы экөө бирге тартып келатат. Апасы да аны ар тараптан колдоого алып турат. Учурда Расул Абдраим Кыргыз улуттук университетинин юридика факультетинин 4-чү курсун аяктады. Ал жогорку окуу жайда сырттан окуп билим алып жаткандыктан Мегаком компаниясында да иштейт. Спорттон тышкары бош убактысында достору менен кино көрүп, тоого чыгып эс алууну жактырат. Расул Абдраимдин айтымында учурда Лондон Олимпиадасына Түштүк Корея өлкөсүндө даярдык көрүп, атаандаштарын талдоого алып жүрөт.
Мен 23 жаштамын. Азыркы тренер мистер Ли Сингю. Даярдыктар нормально эле. Кореяда даярданатабыз. Родился в Таразе, Казахстане, да.
Казахстандан бала кезимде эле Бишкекке көчүп келгенбиз. Олимпиадалык оюндарда ар бир салмак боюнча дүйнөдөн тандалган таэквондо чеберлери күч сынашат. Лондон Олимпиадасына чейин дагы бир турнирге катышуум керек. Ошол мелдештерде дагы чеберчиликти сынап, даярдыкты жакшы деңгээлде жеткирүүм зарыл. Чынында Лондон Олимпиадасында күчтүү атаандаштарым бар.
Сейчас все сильный уровень, все хорош.
Деди Расул Абдраим. Расулга таэквондонун сырын, ыкмаларын терең үйрөтүп, табына келтирип таптаган устаты Түштүк Кореялык Ли Сен-Гю болуп саналат.
Таэквондо занимаюсь уже 15 лет.
Таэквондо менен мектепте окуп жүргөндө 9 жашымда машыга баштагам. Биринчи устатым Тимур Набиуллин эле. Алгач өзүмдүн ден соолугумду чыңдоо, жеке коопсуздугу үчүн катышкам. Бара-бара адатка айланып, кийин тандалма команданын катарына кабыл алындым. Бээжин Олимпиадасында жаштык кылып, ийгилик жарата албадым. Эми Лондон Олимпиадасына жакшы даярдык көрүп жатам. Баш байгы үчүн аракет кылып, Лондон Олимпиадасынын чемпиону болуу башкы максатым.
Сейчас все сильный уровень, все хорош.
Деген пикирин билдирди Расул Абдраим. Кыргызстандык тайквондочу Расул Абдраим Лондондо өтчү олимпиадалык оюндарда байгелүү орунга илинип калышы да ыктымал. Бул тууралуу дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин басма сөз катчысы Жазгүл Аликеева Азаттыкка мындай деп билдирди.
Биздин Расул Абдраим жигитибизди Корея спорт тренери өзү машыктырып жатат. Азыркы убакта болсо Расул Корея өлкөсүндө ошо машыгып олимпиадага даярдык жүргүзүп атат. Экинчи олимпиадасы,
деди Жазгүл Аликеева. Учурда Расул Абдраим тайквондонун мекени болгон Түштүк Кореяда өтө турган эл аралык мелдешке катышып, даярдыгын сынайт. Андан кийин кореялык балмандар менен бирге даярдык көрөт. Себеби алардын чеберчилиги жогору, мыкты дешет адистер. Азаттыктын жамааты дагы Лондон Олимпиадасынын катышуучусу Расул Абдраимге ийгилик каалайт. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер,
андан кимташ ким чече бул маселени, эгерде сиздер биздердин өкүлү
арай көз чарай талкуулар,
ушул президентти сактап калыш үчүн жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кыл.
Боёгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз. Кадырлуу угармандар, сиздер азаттыктын түшкү чыгарылышына ортоктош болдуңуздар. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободо жаңырган бардык баян маектерди биздин интернеттеги азаттык чекит KG сайтынан дагы табарыңызды унутпаңыз. Аман болуңуздар.